κάθε πέτρα και καημός.
Καλημέρα φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τους χαίρεστε όλους. Καλή επιστροφή από αύριο ή και από σήμερα όσοι επιστρέψουν. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιόρταζε ανήμερα του Πάσχα, στον Τάσο, την Τασούλα, την Αναστασία, το Γιώργο βέβαια που γιορτάζει σήμερα και τη Γεωργία. Εμείς είμαστε εδώ πάντα σε ζωντανή σύνδεση, επειδή βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα ακροατριών για ακροατών. Εννοείται ότι είμαστε σε ζωντανή σύνδεση. Μέχρι τις 11 θα πάμε εμείς, μετά αναλαμβάνει την σκητάλη ο Terence Quick. Και συνεχίζεται το ενημερωτικό πρόγραμμα του Real FM. Λοιπόν, Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, εκτάκτο σήμερα, 8-11 το πρωί. Κυρία Μαρία Χριστοδούλου απέναντί μου, στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη που γιόρταζε χθες. Χρόνια πολλά, κυρία Ειρήνη. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά ευγενικά στα δικά σας τηλέφωνα. Και ο Γρηγόρης Ζιβάνης, τον ακούσατε στη σύνταξη και εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του Αληθινού Ραδιοφώνου. Τρόποι επικοινωνίας 211-200-8200 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email, real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600.
Και πάμε αστέρι μου.
Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Μάνο Κρανίδη, τον αγαπητό φίλο πολιτικό μηχανικό εκπρόσωπο της Πομιδά και άνθρωπο που ασχολείται με τα κίνητα και τον τουρισμό. Καλημέρα Μάνο και πάλι χρόνια πολλά.
Και πάλι χρόνια πολλά.
Λοιπόν, μετά λοιπόν τη Χίο, την Κό, τη Λέσβο, τη Ρόδο και τη Σάμο,
ναι,
οι Τούρκοι θα μπορούν από 30 Απριλίου να βγάλουν προσωρινή βίζα και για Λέρο, Κάλυμνο, Λίμνο, Καστελόριζο και Σίμι. Πρέπει να σου πω, επειδή μίλησα με τους περισσότερους δημάρχους των περιοχών, ότι οι άνθρωποι πανηγυρίζουν. Έτσι,
δεν το συζητάμε. Ναι, ναι. Δεν το συζητάμε, Γιάννη.
Και πρόσεξε, οι Τούρκοι οι οποίοι έρχονται, να το τονίσουμε αυτό, ναι, είναι κυρίως Τούρκοι με περισσότερο δυτική νοοτροπία, οι Τούρκοι δηλαδή των παραλίων, όπου έχουν και υψηλό οικονομικό βαλάντιο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι χρήματα αφήνουν.
Είμαι απόλυτα σίγουρος, διότι να σου πω και κάτι, είμαστε και πρώτη επιλογή να το σκεφτεί, γιατί είμαστε πολύ κοντά. Έτσι, όταν είναι η απόσταση πολύ μικρή, έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Εγώ τυχάνει να έχω και ιδιαίτερη σύζυγη με από την Κάλυμνο.
Ναι.
Και είναι και η γιαγιά μου την Καστελόριζο.
Μάλιστα.
Οπότε είμαι δωδεκανήσιος. Και ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό για αυτά τα νησιά. Μην το ξεχνάμε ότι ένα κομμάτι, ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για αυτούς.
Mm-hmm.
Και ειδικά αυτός ο τουρισμός που είναι πολύ με υψηλότερο εισοδηματικό εισοδημάτων. Ξέρεις, παίζει ρόλο, όπως το έχεις πει εσύ πολλές φορές. Δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται σε ένα τόπο, αλλά και τι λεφτά αφήνουν ένα κεφάλι.
Αυτό ακριβώς. Εδώ να εξηγήσουμε στους ανθρώπους που δεν ξέρουν ότι επειδή η Τουρκία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακριβώς.
Είναι χρονοβόρες οι διαδικασίες για να βγάλεις εκτός από διαβατήριο και βίζα. Τώρα, αυτή η εξυπηρέτηση αφορά την έκδοση βίζας με διαδικασίες εξπρές, ακριβώς, η οποία έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια, μία εβδομάδα, 10 ημερών κτλ. Το σημαντικό ποιο είναι, Μάνο μου, ότι με αυτό το πρόγραμμα στηρίχθηκαν επενδυτικά και οικονομικά τα νησιά σε περιόδους που δεν ήταν τουριστικές.
Μπράβο, άρα αναπτύσσουν, μεγαλώνουν την διάρκεια του τουρισμού.
Ναι,
τους,
δηλαδή Φεβρουάριο μήνα ή Ιανουάριο, ποιος πήγαινε ως τουρίστας σε αυτά τα νησιά, σχεδόν κανένας.
Εκεί υπάρχει και ένα θέμα, Γιάννη, το οποίο να πούμε, γιατί είπαμε υπάρχουν και θέματα. Γενικά με τις συνδέσεις ακτοπλοϊκές, αλλά και τις αεροπορικές με αυτά τα νησιά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί.
Ναι.
Πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί δεν είναι πολύ συχνές. Δηλαδή δεν είναι και τόσο εύκολο μας αυτούς τους μήνες. Διότι ειδικά οι μήνες που δεν είναι πρώτης γραμμής έχει πολύ λιγότερα δρομολόγια.
Ναι, ναι.
Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να το δουν οι αρμόδιοι, φαντάζομαι το ξέρουν. Διότι δεν περιορίζει λίγο την επισκεψιμότητα.
Ναι, δηλαδή τώρα μου στέλνει εδώ ένας φίλος ο Νίκος. Δεν είναι Νίκος, συγγνώμη. Οι Τούρκοι δηλαδή για να σε κατασκοπεύσουν, για να μας κατασκοπεύσουν, περιμένουν την έκδοση Visas Express. Δηλαδή, ως απλός τουρίστας δεν μπορεί να έρθει εδώ για να κατασκοπεύσει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Περιμένουν αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, είπαμε, στείλε ένα επιχείρημα, αλλά να έχει και μια λογική το επιχείρημά σου.
Είναι υπερβολικό. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συνδέουμε τέτοια πράγματα. Αυτό μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Δεν έχει να κάνει με αυτές τις βίζες.
Αυτό ακριβώς. Τι σχέση έχει η Visa Express με το αν σε κατασκοπεύουν ή όχι οι Τούρκοι στη συγκεκριμένη περιοχή? Δηλαδή, διαφορετικά δεν μπορούν να έρθουν οι Τούρκοι χωρίς διαδικασίες Visa Express? Δεν μπορώ να καταλάβω.
Όχι, αυτά δεν έχουν σχέση νομίζω καθόλου. Είναι καθαρά νομίζω οικονομικό το θέμα και τουριστικό. Εδώ στην περιοχή περίπτωση.
Πανηγυρίζουν στις τοπικές κοινωνίες των νησιών. Το λέω επειδή μίλησα και με εκπροσώπους εμπορικών συλλόγων και με δημάρχους. Πανηγυρίζουν οι άνθρωποι.
Προφανώς, μα εδώ συνδέεται και με άλλα. Εδώ συνδέεται με μια μορφή τουρισμού, για να την πούμε, για αυτή την κουραζιέρα. Ξέρεις, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε το πέλαγος, έχουμε τη θάλασσα, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο. Ένα κομμάτι είναι για αυτό ο τουρισμός. Ναι. Κουραζιέρα, μην το πάμε σε μεγάλα κουραζιερόπλαια μόνο, αλλά και άλλα σκάφη, άλλου τύπου, ιδιωτικά κλπ. Όσο περισσότερο αναπτύσσουν αυτό το κομμάτι, υποδομές μαρίνας, που κάποια από αυτά τα νησιά έχουν και πρέπει να αναπτύξουν κι άλλο. Και τέτοια πράγματα διευρύνουμε το τουριστικό προϊόν. Δηλαδή, τώρα, δεν φτάνει μόνο να έχει ο μάλλον πάω στο ξενοδοχείο.
Κάτι τελευταίο θέλω να μου αναλύσεις, να μου εξηγήσεις, αν μπορείς να μου εξηγήσεις. Πώς γίνεται με τέτοια ακρίβεια, με την τιμή της βενζίνης περίπου στα 2 ευρώ, λίγο πάνω, λίγο κάτω, περίπου στα 2 ευρώ, αυτό παίρνω μέσο όρο. Με τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια να έχουν πάρει μια αύξηση περίπου 10% από πέρσι. Επίσης τα αεροπορικά έχουν μια μικρή αύξηση. Και γενικότερα με την ακρίβεια που υπάρχει, η φετινή τουριστική έξοδος να είναι κατά 20% μεγαλύτερη σε σχέση με πέρσι.
Λοιπόν, κοίταξε Γιάννη, εγώ τι πιστεύω. Η τουριστική έξοδος, γενικά όταν κάνουμε ένα ταξίδι, δεν είναι όλα οικονομικά. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Δηλαδή, κάποια στιγμή υπάρχει και η ψυχική, η πνευματική, έτσι, ανταπόδοση. Δηλαδή, οργανώνουμε ένα ταξίδι, εγώ το λέω από τον εαυτό μου που έχω μια οικογένεια. Ένα ταξίδι, αντί δύο. Ένα. Το οποίο μπορεί να γίνει το Πάσχα, μπορεί να γίνει το 15 Αύγουστο. Το οποίο θα πεις, θα κάνω κάτι καλύτερο. Το οφείλω σε
κοίταξε, υπάρχει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που τα οικονομικά του πηγαίνουν καλύτερα.
Υπάρχει ένα κομμάτι, και αυτοί που είναι στα ίδια, στο πούμε.
Ακόμα όμως και αυτοί που είναι στα ίδια ή και χειρότερα,
ναι,
πλέον αποφασίζουν 1-2 φορές το χρόνο να βεβαίως συγκεντρώσουν το βαλάντιο ώστε ακριβώς να ξεφύγουν από την καθημερινότητά τους και να φύγουν μακριά. Πώς θα το κάνουν,
να πάνε εδώ μακριά ή να πάνε και στην ενδοχώρα. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποια στήριξη. Ας πούμε, τώρα έγινε το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με 1 εκατομμύριο αιτήσεις. Το οποίο δόθηκαν πάρα πολλά, σε πάρα πολλούς δικαιούχους μια βοήθεια.
Ναι.
200-300
Έπαιξε επίσης ρόλο, το λέγαμε πριν, το γεγονός ότι πλέον δεν είσαι υποχρεωμένος για να φύγεις εκτός να πας μόνο σε ξενοδοχείο. Μπορείς μαζί με ένα φιλικό ζευγάρι να πας και σε κατάλημα Airbnb.
Και βεβαίως και να μειώσει το κόστος.
Και θα σου είναι πολύ μικρότερο το κόστος σε σχέση με ένα ξενοδοχείο που θέλεις και η μη διατροφή.
Ακριβώς. Και θα το κάνεις αυτό. Οπότε πότε είναι η περίοδη που μπορεί να το κάνεις? Το Πάσχα. Είναι πολύ βασική περίοδος το Πάσχα. Και ήρθε και σε κατάλληλη, όπως είπε, κατάλληλη περίοδο, Πρωτομαγιά, βοήθησε πολύ αυτό. Μετά θα το κάνει σίγουρα το καλοκαίρι. Ναι.
Πάντως τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με αυτοκίνητο για μια οικογένεια είναι πραγματικά φαρμακείο.
Δεν το συζητάμε.
Κάτι πρέπει να γίνει, δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι κατάγονται από την Κρήτη, τη Μυτιλίνη, από μακρινά δηλαδή νησιά, από τη Ρόδο, που δεν χρησιμοποιούν το αεροπλάνο, είναι φοβερό αυτό το οποίο.
Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε.
Οι τιμές είναι πολύ ψηλές.
Είναι πολύ ψηλές, θέλει μια ολόκληρη πολιτική και επίσης και για μένα και τα μισθολόγια πρέπει να δούνε. Σε αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν πραγματικά το είναι τους για στον τουρισμό, το προσωπικό και οι επιχειρηματίες, πρέπει να δουν τα μισθολόγια. Δηλαδή και αυτά πρέπει να ακολουθούν αυτή την αύξηση για να μπορεί να είναι βιώσιμη η εργασία. Έτσι, δηλαδή το να έχουμε εργασία είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να είναι και βιώσιμη για αυτό που την κάνει. Είναι δύσκολη δουλειά.
Μάλιστα.
Είναι πολύ δύσκολη.
Πες μας λίγο ποια προγράμματα τρέχουν τώρα με τα εξοικονομώ. Ανακοινίζω και αυτά, μάλλον πριν σε καλημερίσουμε.
Να το πούμε εντάχει, είναι το ανακοινίζω μισθώνω, το οποίο είναι για κενές κατοικίες, να τονίσω. Κενές μέχρι 100 μέτρα, οι οποίες μπορούν να πάρουν μια επιδότηση για να ανακαινιστούν και να μισθωθούν.
Ναι.
Παραδείγμα, υπάρχει το εξοικονομώ επιχειρώ, που τελειώνει 15 Μαΐου, το οποίο είναι για επιχειρήσεις, για να κάνουν εξοικονόμηση ενέργειας και αλλαγή συσκευών.
Mm-hmm.
Ετοιμάζεται ένα εξοικονομώ για κατοικίες, έχω μάθει τώρα το 24, θα βγει. Μάλλον θα δούμε μέχρι το καλοκαίρι, έτσι ακούγεται. Θα δούμε, δεν έχει βγει ακόμα. Αυτό θα είναι για κατοικίες πρώτη κατοικία, έτσι.
Mm-hmm.
Κύρια κατοικία, πρώτη κατοικία. Το για κενές κατοικίες, αυτό που είπα είναι μόνο για κενές, όχι για πρώτη κατοικία, γιατί με ρωτάνε πολύ.
Ναι.
Αυτά είναι τα βασικά, νομίζω. Ναι. Μετά έχει κάποια ΕΣΠΑ, τα οποία υπάρχουν επίσης. Κάποια λίγουν, πρέπει να πάτε να δείτε λίγο ειδικές εταιρείες. Υπάρχουν ειδικές εταιρείες που κάνουν φακέλους για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για καινοτομία, διάφορα τέτοια. Επιδοτούμενα και αυτά, όποιος θέλει να κάνει. Αυτά είναι τα πολύ βασικά.
Μάλιστα. Με τους καθαρισμούς οικοπαίδων τι γίνεται? Έχουν δώσει μια νέα παράταση.
Δώσανε παράταση. Εντάξει, εκεί το είπαμε Γιάννη, δεν δώσαν τον κατάλληλο χρόνο οι αρμόδιοι, οι υπηρεσιακοί, οι οποίοι είναι αρμόδιοι γι' αυτό.
Μα πρέπει να τρέξει το πρόγραμμα και η διαδικασία πριν ξεκινήσει η αντιπυρική περίοδος.
Βέβαια, αυτό λέω και εγώ. Έπρεπε από αρχές του χρόνου να ξεκινάνε αυτά. Δεν μπορεί να ξεκινάνε το Μάρτιο, την 25 Μαρτίου, όταν έχετε και το Πάσχα. Και δεν είναι ωφέλιμο να βάζεις πρόστιμα. Το θέμα είναι να γίνει σωστά η διαδικασία.
Ναι.
Τώρα, αυτή τη στιγμή υποτίθεται πρέπει μέχρι τέλος Μαΐου να γίνουν οι καθαρισμοί, στα οικόπεδα, να γίνουν τα μέτρα πυρασφάλειας στα ακίνητα, τα δομημένα που είναι κοντά σε δάση. Mm-hmm. Αλλά αυτό που είναι το πρόβλημα, εγώ δεν το καταλαβαίνω, είναι ότι βάζουν μια διαδικασία να γίνουν κάποιες εκθέσεις και κάποιες δηλώσεις που από μόνη της είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Σε πλατφόρμα, Γιάννη, που δεν υπάρχει.
Το πρόστιμο για μη καθαρισμό οικοπαίδου που σου ανήκει, πόσο είναι?
1000 ευρώ.
1000 ευρώ. Ναι. Ένας καθαρισμός κοστίζει από 50 ως 100-150 ευρώ, ανάλογα και τα μέτρα του οικοπαίδου, βέβαια.
Το θέμα είναι να καθαριστεί το οικόπεδο όμως, όχι να μπαίνουν τα πρόστιμα.
Ρε φίλε, υπάρχουν ορισμένοι ιδιοκτήτες, οι οποίοι άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους, είναι εδώ, δέζουν στο εξωτερικό δηλαδή. Δεν έχουν καθαρίσει ποτέ τα οικοπαίδα.
Αυτό είναι αλήθεια. Και πρέπει να το κάνουν. Και πρέπει να τους ενημερώσει ο Δήμος, καχύν υπεύθυνοι Δήμοι να τους ενημερώσουν όλους αυτούς. Και αυτοί να το κάνουν μόνοι τους. Πρέπει να έχουμε και μια συνεργασία.
Υπάρχει και άλλο θέμα. Με κάποιους οι οποίοι είναι στο εξωτερικό, οι κληρονόμοι δεν ενδιαφέρονται, ή κάποιοι που έχουν αποδημήσεις κύριων, οι κληρονόμοι είναι πολλοί και δεν ενδιαφέρονται. Και υπάρχει και άλλο θέμα. Με κατεσχεμένα οικόπεδα, τα οποία είτε έχουν περάσει σε. Ακριβώς, σε τράπεζες, εφορίες, ασφαλιστικούς φορείς κτλ.
Γι' αυτό θέλει χρόνο αυτή η διαδικασία. Γιατί είναι όλα αυτά τα προβλήματα. Αφήνω δε την άλλη διάταξη, γιατί είναι δύο διατάξεις. Μία είναι για τα οικόπεδα που είπαμε. Ναι. Η άλλη που είναι για τα δομημένα κίνητα κοντά σε δάση, η οποία και αυτή δεν έχει προετοιμαστεί. Πρέπει να έχει προετοιμαστεί καλύτερα. Εκεί πρέπει να δεις ποιοι εμπίπτουν, γιατί εδώ μιλάμε για κίνητα που είναι μέσα λειτουργικά. Μένουν άνθρωποι μέσα. Τι πρέπει να υπάρχει σε αυτή την έκθεση και αν είναι εφικτά τα μέτρα που θα πάρουν αυτοί να είναι εφαρμόσιμα. Ναι. Όχι να το ζητάς του άλλου να αλλάξει το κέλυφος ή να αλλάξει τις τέντες.
Μάλιστα. Να είσαι καλά, Μάνο Κρανίδη. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά, περάσει όμορφα με την οικογένειά σου.
Γεια σου,
νομίζω το τραγούδι αυτό είναι το τραγούδι της ημέρας λόγω του Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου. Χρόνια πολλά στις Γεωργίες, χρόνια πολλά στους Γεώργηδες. Να είστε πάντα καλά, με υγεία. Και το έχει γράψει και ένας άλλος Γιώργος, ο Γιώργος ο Χατζινάσιος, ένας κύριος της ελληνικής μουσικής. Χρόνια πολλά στον κύριο Χατζινάσιο, να είναι πάντα καλά.
Ποτέ δεν τραγουδάω για τις αγάπης στο γλυκό πικρό καημό. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή, γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω, γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα τη δειγμή. Γιατί δεν έκανα ό,τι θα πρέπει να κάνω, γιατί σαν άνθρωπος δεν είχα τη δειγμή. Με λένε Γιώργο και ποτέ δεν τραγουδάω. Θα υποφέρω στη ζωή κάθε στιγμή. Με λένε Γιώργο.
Μεγάλο τραγούδι από το Μανώλη Μητσιά, έναν πραγματικό κύριο, ένα καλλιτέχνη, έναν ερμηνευτή που ποτέ δεν έχει δώσει δικαιώματα και κάνει μεγάλη καριέρα. Λοιπόν, είχαμε δύο απώλειες το Σάββατο της Ανάστασης και την Κυριακή του Πάσχα, δυστυχώς. Έφυγε η μεγάλη Άννα Παναγιωταπούλου, η αγαπημένη ηθοποιός, μία από τις πιο δυνατές, κατά τη γνώμη μου, ηθοποιούς στην Ελλάδα, με πολύ μεγάλη ιστορία, που ταυτίστηκε το τηλεοπτικό και θεατρικό κοινό μαζί της. Και έφυγε και ένας μεγάλος ρόκερ, ο Αντώνης Τουρκογιώργης, τον Σόκρατες, ιδρυτικός τέλεχος και η κεντρική φωνή των Σόκρατες, ο οποίος από το 2010 αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, είχε περάσει εγκεφαλικό, αλλά προσπαθούσε και μπόρεσε με φυσιοθεραπείες να σταθεί όσο μπορούσε δίπλα στην οικογένειά του. Η Άννα Παναγιωτοπούλου είχε επίσης πρόβλημα υγείας, αντιμετώπιζε την νόσο του Αλτσχάιμερ τα τελευταία 2-3 χρόνια και η υγεία της είχε επιδεινωθεί σημαντικά. Συλληπιτήρια και στις δύο οικογένειες, να είναι ελαφρύ το χώμα. Εύχομαι ο Θεός να τους συγχωρέσει, η ψυχούλα τους πραγματικά να βρει απάγγιο και να ξεκουραστεί.
Θα πάρω άντρα ναυτικό πριν με χορτάσει να σαλπάρει, να φεύγει πριν το βαρεθώ. Και εγώ
ήμουνε στερινό. Τα κύματα να έχεις πια και να το φέρουν ζωντανό.
Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή,
να τον εθέρω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου πέθανε, απεβίωσε ο πρώην υφυπουργός, φαντάζομαι θα το θυμάστε οι περισσότεροι, και η πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο Φίβος Ιωαννίδης. Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, λίγο πριν την Ανάσταση. Ήταν ιστορικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, είχε εκλεγεί βουλευτής Λασιθίου από το 89 ως το 2004. Με το ΠΑΣΟΚ είχε διατελέσει 3 φορές υφυπουργός. Και ήταν γιος του δικηγόρου Γιάννη Ιωαννίδη, ηγετικού στελέχους της αντίστασης στην Ανατολική Κρήτη, στην κατοχή που σκοτώθηκε από τους Γερμανούς το Μάιο του 1944. Ο Φίβος Ιωαννίδης σπούδασε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ως φοιτητής είχε έντονη συνδικαλιστική δράση στο Σύλλογο Κριτών Σπουδαστών και ανέπτυξε σημαντική πολιτική και συνδικαλιστική δράση κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής Λασιθιού με το ΠΑΣΟΚ τον Ιούνιο του 89. Επανεξελέγει σε εκλογές του 90, του 93, του 99 και του 2000. Για πρώτη φορά έγινε υφυπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου από την 13η Οκτωβρίου του 93 ως τη 15η Σεπτεμβρίου του 95. Επίσης, ανέλαβε υφυπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας στην πρώτη κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη τον Ιανουάριο του 96. Και για τελευταία φορά διετέλεσε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Κώστα Σιμίτη από τα τέλη Οκτωβρίου του 1998 έως τις 13 Απριλίου του 2000. Το 2003 ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από τη μάχημη πολιτική. Θεός χωρέστον, αιωνία του η μνήμη, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ενημερωθείτε για το πώς θα κινηθούν σήμερα και αύριο τα μέσα μεταφοράς, γιατί ακόμα και την Τετάρτη, που η Τετάρτη υποτίθεται ότι είναι μέρα κανονική δηλαδή για όλους μας, είναι μέρα εργάσιμη, δεν είναι αργία, υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένα δρομολόγια, τα οποία θα παραπέμπουν μάλλον σε Σάββατο και Κυριακή. Προφανώς οι φίλοι μας εκεί, οι οδηγοί των τρόλεϊ, των λεωφορείων, του μετρό και των άλλων μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν καταλάβει ότι την Τετάρτη μάλλον άδεια θα παραμένει η Αθήνα. Οπότε από τώρα προγραμμάτισαν ειδικά διαμορφωμένα δρομολόγια αναλόγως πώς θα κινηθούν τη ημέρα την Τετάρτη του Πάσχα. Την Τρίτη του Πάσχα αύριο είναι αργία. Απεργία μάλλον. Μεταφέρεται η Πρωτομαγιά. Κατά συνέπεια όλα θα είναι κλειστά. Και τα καταστήματα και οι τράπεζες και το δημόσιο. Το λέω πως έχετε μπερδευτεί και νομίζω ότι την Τρίτη του Πάσχα θα ανοίξουν όλα κανονικά. Όχι, από Τετάρτη και βλέπουμε. Λοιπόν, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία προέρχονται από τα διόδια, έτσι. Συνολικά τη Μεγάλη Εβδομάδα έχουν φύγει από τα δύο εθνικά δίκτυα, το δίκτυο Εθνολαμίας δηλαδή, τα διόδια Ελευσίνας και το Αθηνών. Τα διόδια Σχηματαρίου, συγγνώμη, και το Αθηνών Κορίνθου, τα διόδια Ελευσίνας, όλη τη διάρκεια, καθ' όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας, περισσότερα από 800.000 αυτοκίνητα. Καταλαβαίνετε ότι ένα αυτοκίνητο δεν έχει μόνο έναν επιβάτη μέσα. Βάλτε πόσοι έφυγαν από την Αθήνα μόνο ο δικός. 450.000 αυτοκίνητα έφυγαν μόνο τη Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο. Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα έφυγαν 800.000. Βάλτε επί 3 κατά μέσο όρο ή ενδεχομένως και επί 4 για να δείτε πόσοι έφυγαν και πόσο άδειασε η πόλη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Να σας ενημερώσω ότι ο καθαρισμός ενός οικοπαίδου φτάνει και τα 1000 ευρώ. Τόσα μου ζήτησαν εμένα στο μαραθώνα για τα 560 μέτρα οικόπεδο. Κάποιοι ντόπιοι παράγοντες από εκεί. Έτσι πήγα μόνος μου δύο Σαββατοκύριακα και το καθάρισα. Οι τιμές 50 και 100 και 150 ευρώ που είπατε δεν υπάρχουν. Έχει πέσει τα ρήφα, μάλιστα.
Φύσα.
ξαναγυρίσαμε.
Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη τον Τάτσι. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά, αγαπητέ Γιάννη. Ευχές σε σένα, στους συνεργάτες της εκπομπής σου και σε όλους τους παραγωγούς, δημοσιογράφους και εργαζόμενους στον Real FM καθώς και στους ακροατές. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Μάνο. Καλημέρα Γιάννη. Χθες επιχείρημα η ανακοίνωση της επαναλειτουργίας σαν τζαμί της Βυζαντινής Μονής. Η γαλάζια πατρίδα στα βιβλία των τουρκικών βιβλίων. Η Αγία Σοφιά. Ο Ισλαμικός επεκτατισμός. Θέλεις κι άλλα. Ρε φίλε, είναι πολλά τα λεφτάρι. Αυτό τι είναι, επιχείρημα δηλαδή κατά της Βίζας Εξπρές στα νησιά. Δηλαδή διαφορετικά δεν μπορούν να έρθουν οι τουρίστες. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Παπαγιάννη. Υγεία και δύναμη σε εσάς και την οικογένειά σας. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τη σκέψη μου ότι όσο τα ρεκόρ στον τουρισμό θα σπάνε το ένα μετά το άλλο, τόσο η ακρίβεια στο εσωτερικό της χώρας θα παραμένει και θα παραμένει. Θα πρέπει τα μισθολόγια σε όλους τους τομείς να εξισορθούν με εκείνα των χωρών του εξωτερικού. Καλημέρα και χρόνια πολλά και πάλι σε εσάς και τους ακροατές σας. Είναι η αλήθεια αυτή. Πάντως αυτή η αλήθεια που περιγράφεται καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, κύριε Μπάμπη, και έχετε δίκιο. Ο Πέτρος έχει δίκιο για το μακρινό Καστελόριζο. Χρόνια πολλά, αγαπητέ Γιάννη. Προσπαθώ να πάω χρόνια στο Καστελόριζο. Δυστυχώς δεν γίνεται. Δεν είναι εύκολη η πρόσβαση. Μήπως θα έπρεπε να είναι πιο προσιτή για διαφορετικούς και κυρίως εθνικούς λόγους. Καλημέρα στον φίλο τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο Ευθυμιάδη που στέλνει την καλημέρα του από τη Γερμανία. Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά σε όλους. Ο νόμος για τον κόκκινο σηματοδότη είναι στη σωστή κατεύθυνση, άρα μη εφαρμόσιμος όταν γίνει ένα ατύχημα σε μια διασταύρωση με σηματοδότες και οι δύο οδηγοί λένε ότι περάσαμε πράσινο. Αυτή η ιστορία πάει στο δικαστήριο και ο δικαστής, επειδή δεν μπορεί να αποφασίσει, βγάζει ό,τι βγάζει την απόφαση, χωρίς να μπορεί ο ίδιος ο κατηγορούμενος να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας. Κατά συνέπεια, πρέπει να επιτραπεί η καταγραφή της διαδρομής από κάμερα εντός του αυτοκινήτου. Μα αυτό έλεγα και εγώ πριν, αγαπητέ κύριε Γιώργο. Ότι πρέπει τουλάχιστον στην παραλιακή και σε κεντρικές οδικές αρτηρίες Αττικής να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας.
Για μιας γυναίκας την οργή σήμερα.
Καλημέρα και στον Κώστα από τον Κολονό. Καλημέρα και χρόνια πολλά. Έχετε καμία ένδειξη για το αν θα έχουμε ρεκόρ ασφίξεων από τα κρουαζιερόπλια? Δηλαδή, μπορεί το καλοκαίρι το φετινό να θυμίσει καλοκαίρι προμνημονίων? Δεν έχω εικόνα ξεχωριστή για τα κρουαζιερόπλια. Έχουμε όμως εικόνα από τις προκρατήσεις ιστιοφόρων και γιότ. Και αυτές έχουν ανέβει κατά 30% σε σχέση με πέρσι. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Σ' αυτή την πλάση.